6 бүлік. Имандашлар, кімді де болса біреу ниндидер гунах кылганда тотыла икән, сіз рухлы кешеләр, аны басынкылық белән түзәтегез. Тик вәсвәсәгә бирелмәс өчен һәрберегез үз-үзендә күзәтсен. Бер-берегезнең авыр йөкләрен күтәрешегез. Һәм шулай итеп Мәсих канунын үтәрсез. Чынлыкта исә һич кем булмыйча үзен зурга санаучы кеше үз-үзен алдый. Һәр кем үзен сынасын, шул чакта ул үзен башка берәү белән чагыштырмыйча горурлана алыр. Чөнки һәр кем үз йөген үзе йөртергә тиеш. Аллаһы тәгълиматы белән нәсихәтләнүче үзенең барлык игелекләрен үз нәсихәтчесе белән уртаклашсын. Алданмагыз. Аллаһыны алдарга мөмкин түгел. Кеше ни чәчсә, шуны урыр. Үзенең кешелек табигатына чәчүче кешелек табигатыннан һәлакәт урыр. Ә рухка чәчүче рухтан мәңгелек тормыш алыр. Игелек эшләргә арымагыз. Чөнки игелек эшләүдән тукталмасак, вакытында уңышны урып алырбыз. Димәк, җае чыкканда һәр кемгә, бигрәк тә имандашларга игелек эшлик. Карагыз, үз кулым белән сезгә нинди зур хәрефләр белән язам. Әйләнә тирәдәгеләргә яхшы тәэсир калдырырга теләүчеләр, үзләре Мәсих хаҗы хакына эзәрлекләнмәсеннәр өчен генә сезне сөннәтле булырга мәҗбүр итәргә тырышалар. Хәтта сөннәткә утыртылганнар үзләре дә канунны тотмыйлар. Ләкин сезне бүтән юласына душар итеп, сезнең белән мактану өчен сөннәтле булуыгызны телиләр. Әмин, Раббыбыз Гайса Мәсих хашыннан башка һич нәрсә белән мактанырга теләмим. Минем өчен бу дөнья шул хашка кадакланды. Әмин, дөнья өчен. Чөнки сөннәтнең дә, сөннәтсез булуның да һич әһәмияте юк. Фәкать Аллаһы тарафыннан яңа зат итеп яратылуыгыз гына әһәмиятле. Шушы кагыйдә буенча эш итүчеләргә һәм Аллаһының шин халкына да иминлек һәм шәфкать булсын. Миңа һичкем авырлык тудырмасын. Чөнки тәнемдә Гайсаның яра эзләрен йөртәм. Имандашлар, Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең рухыгыз белән булсын. Амин.